Sveiki gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai. Apžvelgsime šios dienos, pirmadienio, gruodžio 30-osios aktualijas. Nors ministras pirmininkas Saulius Skvernelis atostogauja, šiandien vyriausybė posėdžiavo. Jau paskutinis posėdis šiemet. Na ir be kita ko nuspręsta, kad visų kompensuojamų vaistų kainos bus įšaldytos ir jos negalės didėti, sudarant naujus kainynus. Apie tai kalbėsimės smulkiau antroje mūsų laidos dalyje. Taip pat šiandien darbo turėjo ir Teisėsauga, Šiaulių apygardos prokurorai turbūt. Šiandien Teisėsauga nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo kryžių su Honkongo protestuotojus remiančiais užrašais išniekinimo ant kryžių kalno Šiauliuose. Ir pirmoji mūsų pašnekovė šiandien generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Petkuvienė. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Ikiteisminis tyrimas pradedamas, kai nustatomi yra nusikalstamos veikos požymiai. Kokie šiuo atveju nustatyti?
Tai šį savaitgalį buvo pastebėti viešumoje, tai konkrečiai socialiniuose tinkluose, tam tikri vaizdai, bei buvo gautas vienos mans pareiškimas Šiaulių apskrities vyriausiame policijos komisariate. Ir pagal tą informaciją, ir pagal tą socialiniuose tinkluose paviešintą medžiagą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiandien pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso 312 straipsnio antrąją dalį. Tai yra kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas. Būtent pradėjus ikiteisminį tyrimą, atliekant ikiteisminį tyrimą, bus siekiama išsiaiškinti, ar buvo padaryta nusikalstama veika.
Na, tame pačiame socialiniame tinkle Twitter naudotojai, kur buvo paskelbti tie įrašai apie vandalizmo aktus, yra ir, na, nustatyta, bent jau identifikuota moteris, kuri atlieka vieną iš tų veiksmų, ištraukia kryžių, perskaito, kas ant jo užrašyta ir numeta jį šalin. Ar prokurorai, jau šiuo atveju, kurie vadovauja ikiteisminiam tyrimui, na, jie ims domėn, kad yra bent jau socialiniuose tinkluose nustatyta tapatybė asmens.
Visa informacija ir visi faktai pateikiami tiek socialiniuose tinkluose viešumoje, tiek kitose vietose yra svarbus ikiteisminiam tyrimui, tiek siekiant nustatyti asmenį galimai padarius nusikalstamą veiką, o galbūt vėliau net ir įtariamai, tai bet kokie duomenys yra svarbus sėkmingai atlikti siekiant ikiteisminį tyrimą.
Jeigu paaiškės vykdant ikiteisminį tyrimą, kad asmens nėra šiuo metu Lietuvoje, kuris įtariamas tą nusikalstamą veiką, kaip tada paprastai vyksta toliau procesas?
Na, toks ikiteisminis tyrimas, kada nusikalstamą veiką galimai padaro kitų valstybių, tai yra užsienio šalių piliečiai, tai na, jie nėra tokie dažni, bet žinoma, jeigu, sakykime, būtų manoma, kad šitam asmeniu reikia reikšti įtariamus, tai, žinoma, būtų svarbu tą asmenį na, kažkaip atsigabenti į Lietuvą. Tai, žinoma, visa tai priklausys nuo iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų ir atliekamų procesinių veiksmų, kurie bus pakankamai sudėtingi, nes situacija tikrai neįlinė ir tas iki teisminis tyrimas na, unikalus, sakykime taip.
Ir kiek laiko numatoma tai ikiteisminiam tyrimui?
Kol kas konkrečių datų, konkrečių laiko terminų būtų labai sunku įvertinti ir pasakyti, tai bus siekiama atlikti, kad kiek įmanoma išaiškinti visą informaciją ir medžiagą.
Dėkui, jums tai buvo generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Petkuvienė. Šiaulių apylinkės prokurorai dabar jau vadovauja tyrimui dėl galimo kryžių kalno išniekinimo, vandalizmo akto kryžių kalne. Priminsiu mūsų klausytojams, kad paviešinti buvo socialinių tinklė Twitter praėjusią savaitę vaizdai, kaip Kinė besityčiodama pakelia nuo žemės ir toli nusėdžia kryžių, kuris pastatytas Honkongo protestuotojų garbei. Šiandien padarėme gerą dalyką, kiniškai sako ji. Taip pat kitas veiksmas ant čepų giminės atminimui pastatyto kryžiaus kiniškai užrašyta. Tikiuosi, kad visi protestuotojai tarakonai mirs, tikiuosi į Honkongą greitai ateis tai, kad citatos pabaiga. Mūsų pašnekovas dabar užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Sveiki gyvi, ponia ministrė.
Sveiki.
Štai jūs sakėte, kad jūs pasmerkėte tą incidentą, bet dėl tolimesnės reakcijos sakėte, kad lauksite tyrimo rezultatų, ar ne? Ar tai, kad tyrimas pradėtas, nėra jau tam tikras rezultatas?
Na, manau, kad tai minimalu, ką mes turim padaryti, tai iš tikrųjų nuodugniai ištirti tiek, kiek galima, tiek, kiek mūsų jėgomis. Ir nustačius faktus, arba galimai nustačius tos asmenis, ir tada toliau daryti kažkokias tai išvadas. Na, mums šiuo atveju domina, šiuo atveju, kiek tai yra užsienio valstybių, koks vaidmuo galimas. Ir jeigu jis būtų nustatytas, tai tada, žinoma, būtų reakcija oficiali ir būtų griežta reakcija. Tačiau visais atvejais, jeigu tai yra užsienio piliečiai, būtų labai svarbu nustatyti tas asmenybės ir bent jau ateity, kad jie būtų nepageidaujami tiek Lietuvoje, tiek ir šiandien erdvėje galbūt galimai. Visi skiepiai turi būti ištirti ir be abejo, kad pasiekmes turi būti.
Na, Twitterio tame socialiniam tinkle jau regis kažkas iš vartotojų, būtent iš šios bendruomenės, jau nustatė tą patybę tos kinų moters, kuri nemažai važinė po pasaulį regis, kaip matyti iš jos pačios paskyros. Ar jums kelia pasitikėjimo tai, ką nustatė Twitterio bendruomenė?
Nu, kaip ir jums turbūt, Twitterio bendruomenė gali daug ką nustatyti, mums reikia mūsų atsvarių tarnybų išvadų ir tada darysime ir mes savo išvadas. Kaip jau ir sakiau, jeigu yra užsienio piliečiai būtent įvelti ir patys suorganizavę tokias provokacijas, apgailėtinus tokius aktus, jie ne tik smerktini, bet apskritai, tai yra iš tikrųjų netoks elgesys, kad kuris turėtų turėti pasiekmes ir kitiem būtų pamoka. Tai aš manau, kad jeigu tokie asmenys bus nustatyti, tai mes be jokios abejonės tikrai imsimės priemonių, kad jų daugiau čia nebūtų. Nei Lietuvoje, nei jeigu galimai įmanoma būtų, tai pasiekti ir šiandieno dvi apskritai.
Ministrė, Lietuvoje ne pirmas incidentas susijęs su ir su Honkongo protestuotojais, ir šiaip su Kinijos oficialiuoju valdančiuoju režimu. Prisimenam ir kvietimus vilniečiams švęsti Kinijos Liaudies Respublikos įkūrimą, Mao pergalę, taip pat prisimenam incidentus katedros aikštėje, kai vyko protesto akcija palaikant Honkongo protestuotojus. Dabar štai kryžių kalno vandalizmas. Kaip jūs manote, ar tai yra atsitiktiniai pavieniai atvejai ar kažkas daugiau?
Na, man sunku ką nors manyti. Bet kokie išpoliai ar vandalizmo aktai ar kunigalizmo, nesvarbu, kuo tai dangstomas arba kuo tai mėginama pagrįsti, yra smerktini ir tiesiog nepriimtini iš principo. O šiaip kiekvienas įvykis atskirai vertintinas. Negali, pavyzdžiui, vertinti kvietimo švęsti šalies įkūrimą, nors kai kam tai gali ir nepatikti su, sakysim, šitų atminimo vietų išniekinimu. Čia yra skirtingi dalykai. Ir pagaliau svarbu, ar tai yra kažkokie pavienių asmenų kuliganizmo, kokie tai veiksmai, ar kiek tai organizuoti. Manau, kad visą tai reikia išsiaiškinti. Kaip ir buvo to praeito incidento metu. Šiaip laisvoj šaly galima reikšti ir protestą, ir galimi ir piketai, ir įvairios nuomonės, priimtinos, nepriimtinos, jau kitas klausimas. Tačiau tai turi vykti pagal įstatymus. Ir jeigu vyksta ne pagal įstatymus, turi būti atitinkamai reaguojama. Tai aš manau, kad čia šitie principai galioja visiems, ar tai piliečiai, ar nepiliečiai būtų. Ir jie turi gerbti mūsų šalies įstatymus ir tvarką.
Tuo huliganizmo atveju, priminkit, paaiškėjo, kad Kinijos ambasados darbuotojai dalyvavo tada.
Būtent todėl buvo įteikta nota atitinkama. Irgi buvo tokia jautri reakcija, tačiau na, tai buvo iš tikrųjų būtina ta reakcija. Ir jeigu ateity pasikartos kažkas panašaus ir bus vėl panašiai reaguojama iš mūsų pusės, be jokios abejonės. Na, tačiau kiekvienas atvejis, sakau, vertintinas atskirai ir labai reikia aiškiai, na, išsiaiškinti prieš tai, kol mes darysim kažkokias tai išvadas.
Vandalai net nepasivargino įsigyti savo atskirą kryžių ant svetimo. Čepų giminės atminimui pastatyto kryžiaus užrašė kiniškai. Tikiuosi, kad visi protestuotojai tarakonai mirs. Tikiuosi, į Honkongą greitai ateis taika. Ministrė, kokia Lietuvos oficiali pozicija dėl to, kad šitiek mėnesių jau Honkonge nesiliauja protestai prieš mėginimus Honkonge įvesti Pekino valdžia, jeigu taip grubiai pasakius.
Tai mes nekartą esame sakę, kad tie veiksmai, kurie pažeidžia žmogaus teises, yra smerktini ir būtent žmogaus teisės, tai yra tokios teisės, kurios yra universalios ir jos neturi sienų ar kažkokio tai valstybių priklausomumo ir todėl yra reaguojama į tokius pažeidimus, ar tai vyktų kaiminėse šalyse, ar didžioji kaiminė iš rytų, ar šiuo atveju Honkonge. Taip kad vertinimai yra akivaizdus ir aiškus. Bet tai yra tai, kas vyksta tose šalyse ir čia šiuo atveju tai, kas vyksta mūsų šalyje. Tai, manau, tai yra skirtumas ir čia yra mūsų jurisdikcija ir mes tikrai tą tvarką turime ginti ir turime tam ir būdų ir, aš manau, turim pareigą.
Dėkui, jums tai buvo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Mes taip pat susisiekėme su politologu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto dėstytoju daktaru Konstantinu Andrijausku. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Kaip jums regisi, ar štai tų įvairių, lyg ir atskirų, lyg ir nelabai didelių epizodų susijusių su tam tikru Kinijos ar Kinijos piliečių dalyvavimu čia Lietuvoj, ar jų nesieja kažkokia viena tendencija?
Na, aš sakyčiau, kad žodis tendencija yra tinkamas šiame kontekste ir aš tikrai manau, kad šios procesus mes galime įvardinti būtent šiuo žodžiu, tačiau čia vėlgi reikia paaiškinti, ką aš turiu omenyje. Tai aš visiškai sutinku su gerbumu ministru, kad tuos įvykius iš principo reikia vertinti izoliuotai, tačiau aš vis dėlto manau, kad yra bendroji tendencija jo vien dėl tos priežasties, kad mes matome labai sparčiai augančią Kinijos galę visame pasaulyje ir nuo Si Jinpino atėjimo į šalies valdančiuosius postus mes matome ir labai taip nedviprasmiškai reiškiamą norą pradėti tą galią ir įtaką naudotis. Tai mes turime atsiminti, kad Kinijos komunistų partija, kad valdantysis šalies režimas jau keletą dešimtmečių aktyviai skleidė tą vadinamą patriotinio švietimo kampaniją savo šalies populiacijai. Ir tam tikrą prasme aš sakyčiau, kad mes būtent tos kampanijos rezultatus ir dėja matėme ir jau mūsų šalyje minėto kryžių kalno incidento kontekste. Tai bendroji tendencija yra tokia, kad Kinija jau yra čia, kad mes turėsime žymiai daugiau įvairiausių istorijų susijusių su Kinija tiek ekonominė, tiek socialinė, tiek ir politinė prasmėmis. Ir vėlgi, jeigu atsiminsime tai, kad du iš jūsų minėtų incidentų, na antrasis mikroincidentas yra susiję vis dėlto su ambasada, tai yra tiek rugpjūčio 23-osios minėjimo istorija, tiek po to transparantų istorija, kur, na, mano giliu įsitikinimu, ten tiesiog jie nežinojo, kaip teisingai elgtis ir ką padaryti, bet kokiu atveju gavosi toks mikroskandalėlis. Tai vėlgi, jeigu pasižiūrėtume iš šios perspektyvos, tai mes matome, kad tai yra ambasada, yra suaktyvėjusi Lietuvoje ir šiame kontekste aš sakyčiau, kad mes galime tai vadinti tendencija. Bet vėlgi, pasikartosiu, man neatrodo, bent jau iš dabar turimų duomenų, kad kryžių kalno istorija yra kad nors susijusi su ambasada, bet mes matome taip pat ir platesnį, turime matyti ir platesnį kontekstą, kažkas panašaus yra įvykę visai neseniai Pragoje, vadinamoji Lenino sienos istorija ir Taivane mes turėjome irgi panašių incidentų. Tai pasaulis ir kartu ir Lietuva turi ruoštis tam, kad Kinijos piliečiai, iš tikrųjų didelė dalis jų yra linkę aktyviai palaikyti savo šalies valdančiųjų pozicijas, net užsienio valstybėse ir net ir tokiomis priemonėmis.
Dėkui Jums, tai buvo politologas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto dėstytojas daktaras Konstantinas Andrijauskas.
Aktualusis interviu.
Kaip jau minėjom, šiandien vyriausybė nustatė, kad visų kompensuojamųjų vaistų kainos būtų įšaldytos ir negalėtų didėti, sudarant naujus kainynus. Sveikatos apsaugos ministerija, kuri pateikė tokį siūlymą, sako, kad jis leis užtikrinti mažiausias įmanomas kainas kompensuojamiems vaistams. Na, o vaistų gamintojai sako, kad šie pokyčiai ribos konkurenciją. Sprendimas nepagristas, nebuvo atliktas poveikio verslui vertinimas. Paklausykime dabar, ką į šiuos priekaištus atsakė mums telefonu sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė.
Tikrai teikti, kad bus ribojama konkurencija šiuo atveju, na, tikrai yra netikslinga ir gal šiek tiek klaidinanti informacija, nes gamintojus mažinti kainas, konkuruoti mažinant kainas, kaip tik skatint šis teisės aktas, nes yra nustatomas tik reikalavimas nedidinti kainas. Tai nėra reikalavimas mažinti kainą, ten tarkim kažkokią kažkiek tai procentų, tačiau tai yra pasakymas, kad kainas jos negali didėti. Be abejo, vėl yra situacijų susidaro, tarkime, kai tik tai vienas gamintojas tiekia vaistus ir dažnai tai būna su tai tie vaistai, kurie yra senai sukurti prieš daugelį metų ir jie vis tiek yra reikalingi mūsų pacientam, tai tokiais atvejais yra paliktos išimtis ir jeigu vaistas jis tikrai yra negali būti pakeičiamas kitais vaistais, tai tokiu atveju galima bus numatytos išimtis, kad kainos gali atidėti.
O kaip reikėtų tada suprasti kainų gamintojų asociacijos vadovės teiginius, kad toks kainų spaudimas gamintojams sukelia neigiamų pasekmių ir gamintojams vaistų ir pacientams ir kad gali imti trūkti vaistų?
Tai aš tiesiog nesuprantu truputį teiginio, kad tai niekas kainos nėra spaudžiamos. Yra pasakoma, kad kainos negalės didėti.
Bet mes gyvenam infliacijos sąlygomis, nedidelės, bet vis dėlto nuolatinės infliacijos sąlygomis.
Jo, bet mes visą laiką kalbame, kad vaistai turi truputį kitokią prekę ir žinome jos ciklą ir žinome, kad tikrai, kai vaistas yra sukuriamas, jis yra labai brangus ir tų vaistų kainos yra labai didelės, tačiau po kiek laiko buvimo rinkoje, kai atsiranda konkurencija, kainos pradeda mažėti. Ir tokia tendencija yra daugelėje šalių ir preteksto, kad kaino gali būti padidinama dėl to, kad kažkur tai trūksta vaisto. Aš noriu tiesiog pasinaudojęs tuo vaistų trūkumo efektu padidinti kainą, aš manau, yra neteisinga, nes vaistų trūkumas be abejo, jis ta grėsmė, jinai dabartinėmis dienomis, jinai tikrai yra, tačiau yra ne tik Lietuvoje, tai yra visos Europos, galima sakyti, viso daug vakarų pasaulio problema, dažniausiai trūksta tų pigių vaistų, gali trūkti pigių vaistų, tačiau mes turbūt labai neturėtume tuo, kaip pasakyti, bijoti, nes mūsų rinka yra maža ir tiesiog tas trūkumas nelabai turėtų Lietuvą paliesti, o naudotis tą progą, kad tikrai vaistų trūksta ir siekti, kur pasinaudojus, kad tiekti brangesnėmis kainomis, manau, yra netikslinga.
Kiek tai europietiška tokia politika įšaldyti kompensuojamų vaistų kainas?
Tai įvairios šalis įvairiais būdais tikrai siekia mažesnių vaistų kainų. Tose šalyse, kur galioja konkurencija kainomis, tokių priemonių turbūt nereikia imtis, nes kadangi Lietuvoje mes turim susiklošusią situaciją, kai yra konkuruojama ne kainomis, o kažkokiais kartais mitais. Ir jeigu prisimint pirmo paskirimo istoriją, mitais sukurtais apie vaistus, tuo yra grindžiama konkurencija, tai tokios priemonės yra neišvengiamos.
Bet tie mitai labai paveikus konkrečiam pacientui, kai jis jį nori įsigyti tik tą, o ne kokį nors kitą vaistą.
Tai taip, ir tikrai labai, labai yra tiesiog be abejo, tą laikotarpį reikia išgyventi ir mes tiesiog po kiek laiko gal pamiršime šitą istoriją ir pacientai tiesiog pakeis savo įpročius, bet ir be abejo visi tie mitai sukurti, jie labai trukdo vaistų konkurencijai.
Na, o kiek šitas sprendimas ministerijos skaičiavimais nežinau, čia reikėtų sakyti, sutaupytų lėšų, ar ne?
Na, yra atliktas vertinimas ir tiesiog jeigu kainos jos būtų fiksuotos ir nedidėtų dėl įvairių, na, kaip sakoma, na, tam tikrų kažkokių rinkoje pasikeitimų ar gamintojai, tai per vieną, per ketvirtį mažėtų apie 300 tūkstančių eurų.
Bet vis dėlto, kaip jūs užsimėt, rinkoje galimi pasikeitimai, o šiuo atveju dabar jau vaistų gamintojai negalėtų prisitaikyti prie tų pasikeitimų, jie turėtų išlaikyti kainas.
Taip, jie turėtų išlaikyti, tai labai, ta prasme, gal kažkaip bandoma komunikuoti, kad yra spaudžiama mažinti kainas. Tikrai, šis nutarimas pasako, kad kainos negali didėti, jos tiesiog turi išlikti kokios yra buvusios.
Nepaisant tai galimų rinkos pasikeitimų.
Taip, bet rinkoje pasikeitimai, jeigu jie ir vyksta, tai dažnai, na, yra dėl to pasipelnyti, na, neturėtų būti siekiama.
Taip sakė mums telefonu sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, dabar mūsų pašnekovė yra vaistų gamintojų asociacijos vadovė Rasa Bričkienė, sveiki gyvi.
Sveiki.
Taigi girdėjote viceministrę, ponę Garuolienę, kuris sako, kad pasikeitimai rinkoje neturėtų būti farmacininkams pasipelnimo proga, galimybė ir kad vyriausybės sprendimas nereiškia spaudimo kainoms, tiesiog jos turėtų likti kokios yra. Kaip vertinate šitą visą paaiškinimą?
Na, vertinam taip, kad iš tikrųjų šitie sprendimai tikrai riboja gamintojų konkurenciją, tai yra pasakiusi ir konkurencijos taryba ir kitos valstybės institucijos, ekonomikos ir inovacijų ministerija yra išsakiusi savo poziciją dėl neatlikto vertinimo, teisinio poveikio vertinimo verslui ir kitoms susijusioms sritims, taip pat išsakiusi yra ir teisingumo ministerija. Tai net valstybės atskiros institucijos yra išsakę šitų sprendimų neigiamas pasekmes ir tam tikras neigiamas prielaidas tokiems sprendimams atsirasti, bet mes norim pasakyti, kad Lietuva yra maža valstybė ir iš esmės tai, ką pati viceministrė paminėjo, kad mes esam priklausomi labai nuo Europos ir Europoje kainomis konkuruojama, lygiai taip pat Lietuvoje tai turėtų vykti.
Bet viceministrė sako, kainomis, kai konkuruojama, tai žemesnėmis kainomis konkuruojama.
Na, mūsų asociacijos vertinimu, kadangi šitas sprendimas yra nusitaikytas į 88 maždaug procentus receptų, kurie yra aptarnaujami per metus ir tik tai apytikliai 30 procentų PSDF privalomo sveikatos draudimo biudžeto išlaidų. Tai visa kita dalis yra išleidžiama inovatyviems vaistams. O šita dviejų ir daugiau gamintojų grupė, kurie tiekia aptarna 88 procentus receptų pacientams, jie valstybei kainuoja apie 30 procentų privalomo sveikatos draudimo biudžeto išlaidų. Aš manau, kad šitos proporcijos labai aiškiai pasako apie tai, kad šitie sprendimai tikrai nėra logiški ir kad šitie sprendimai negrįsti labai aiškiais ir konkrečiais skaičiavimais, studijomis, pagrįstais faktais ir panašiai. Mūsų vertinimu ir stebėjimu, kiek generinių vaistų kainos, kas labai dažnai mėgstama paminėti ir tų dažniausiai vartojamų pacientų vaistų, didelių pacientų grupių ir Lietuvoje tikrai nėra didžiausios, tos kainos yra netgi kai kur mažesnės negu Europoje, o konkuruoti Lietuvai ir gauti pozicijas gamyboje, gamybos stikle, kad pacientams būtų galima užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą vaistų tiekimą, tampa labai sudėtinga, kada tokioje mažoje valstybėje kainos yra fiksuojamos, išaldomos ir nebelieka jokių svertų konkuruoti. Beje, reikia paminėti, kad jau prieš tai pakeitus kompensuojamų vaistų tvarką, tie reikalavimai buvo pakankamai griežti, pakankamai ribojantis ir nemažai iškrito iš kompensuojamų vaistų kainyno ir minėta išimtis jos, na,
ką dabar darysite, nors paminėjote, kad Teisingumo ministerija turėjo pastabų, bet Teisingumo ministras atostogauja, vyriausybė susirinko ir priėmė šiandien nutarimą, tokį koks jis yra, ką dabar darysite?
Geras klausimas. Pirmiausia, turbūt, kaip ir visada, reikia pasižiūrėti, kaip toliau vyks procesai, kadangi naujų metų pradžia, nauji kalendoriniai, nauji fiskaliniai metai, reikia pasižiūrėti, kaip, kokie bus rezultatai, kaip elgsis gamintojai, įsivertinti visus kainynus, pirmo ketvirčio, antro ketvirčio kainynus ir priimti tam tikrus sprendimus.
Bet gal netrūks vaistų, kaip jūs šiek tiek išgazinat?
Iš esmės mes negazinam, pati valstybinė vaistų kontrolės tarnyba yra pasakiusi, kad nuo visų pakeitimų 18 metų maždaug 5 kartus padidėjo ir tam tikrų kitų procedūrų ir iš esmės pačių vaistų pranešimų apie vaistų trūkumus, apie vaistų tiekimo sutrikimus yra po kelis kartus per savaitę pasirodo taip, tam tikrai yra vaistų trūkumai sukelti natūralių procesų, tačiau ir visoje Europoje ir tą pažymį labai pripažįsta Europos institucijos, kad vis dėlto reikia permastyti kainų politiką, vaistų kainų politiką, ieškoti naujų būdų, nes netolygus ciklas ir neturėjimas galimybių prisitaikyti prie žaliavų kainų, tiekimo kainų, prie galiausiai ir transporto kūro kainų, kas yra dedamosios, tampa labai sudėtingu gamintojams išlaikyti nuoseklų ir sklandų tiekimą pasiekti.
Dėkui, ačiū Jums. Taip sako Vaistų gamintų asociacijos vadovė Rasa Bričkienė. Tiek šiandien aktualių apžvalgos. Dėkui malonus klausytojų uždėmesi. Laidą parengiu ir vedžiau aš, Ridas Jasiulionis. Likit toliau su Žinių radiju.